Nu știu cum sunt alții, spunea Ion Creangă. Nu știu cum sunt alții, dar mie personal îmi place să merg și să vizitez castele vechi, cetăți vechi. Sunt impresionante și ori de câte ori am ocazia, îmi place să-i duc și pe alții care vin să ne viziteze țara, să vadă palatele și castelele care noi le avem aici și cetățile vechi din trecut. Este interesant cum timp de mii de ani, domnitorii de pe acest pământ și uneori oameni destul de bogați și-au construit castele uriașe care să le slujească drept case și care în același timp să-i apere de dușmani. Nu se poate să nu observi când vizitezi un castel vechi sau o cetate veche că acel castel sau acea cetate a avut cel puțin două scopuri principale. Unul era ca oamenii să trăiască acolo, dar celălalt scop, se vede foarte clar, era ca să se poată apăra de dușmani. Dar ce au făcut dușmanii? Nici vorbă să stea și să se uite și să admire castelele acestea cât sunt de frumoase. Dușmanii au inventat metode ingenioase de a pătrunde în sistemul de apărare al castelului. S-au inventat acei berbeci cu care loveau porțile și zidurile ca să încerce să intre înăuntru. Au inventat tot felul de turnuri mobile pe care le-au construit și apoi le-au dus aproape de zidurile cetății sau de zidurile castelului și au încercat să intre acolo. Au inventat mașini de aruncat pietre ca să arunce înspre cei care erau acolo. Dacă niciuna din aceste metode nu reușea, atunci dușmanii recurgeau la asediu și înconjurau cetatea sau castelul, blocau orice intrare de alimente sau apă acolo. Și ceea ce se întâmpla de cele mai multe ori, după săptămâni și uneori chiar după luni de zile, locuitorii acelui castel sau acelei cetăți erau forțați să se predea. Astăzi, familia este atacată asemenea castelelor din trecut. Astăzi, familia trebuie să reziste, pe de o parte, în fața atacurilor, a săgeților, valorilor seculare, care sunt contrare Scripturii. Și nu este nevoie să fii un mare observator sau un mare analist ca să observi tendințele care sunt astăzi în societate și care sunt bolovanii și săgețile și berbecii și turnurile care lovesc în familie astăzi. Citiți numai ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 1, unde face o descriere extraordinară a societății în care el trăia atunci, dar o descriere care se potrivește de minune societății de astăzi. Tot mai mult în ultimii ani, în ultimii 10 de ani, se forțează interpretarea Scripturii pentru a redefini și chiar a modifica adevăruri biblice fundamentale. Și se face asta pentru că biserica încearcă să se adapteze standardelor de gândire contemporană. În Evanghelia după Matei, la capitolul 19, avem un astfel de exemplu când cei din vremea Domnului Iisus au venit la Domnul Iisus și au încercat să-L ispitească. Spune Scriptura aici, în Matei 19, de la versetul 3, au încercat să-L ispitească și au încercat să redefinească valorile familiei. Fariseii au venit la El ca să-L ispitească și i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lasă nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, El le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci unul singur. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Ei au venit și au încercat să redefinească valorile familiei și Domnul Iisus le atrage atenția. Oare nu știți cum a fost la început? Oare nu știți ce a făcut ziditorul la început? Oare nu știți că i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Oare n-ați învățat că i-a făcut cu roluri distincte, că nu pot să-și schimbe rolurile între ei, că nu poate lua locul unul celuilalt? N-ați înțeles asta? Dar acești indivizi moderni de atunci, din vremea Domnului Iisus, nu s-au lăsat și au mers mai departe și au spus: pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar de la început n-a fost așa. Ceea ce face Domnul Iisus este că îi duce la ceea ce era la început, la planul pe care ziditorul l-a avut cu privire la familie. Domnul Iisus răspunde categoric celor care atacă familia și valorile familiei din timpul lui. De la început Dumnezeu a avut un plan pentru om și pentru familie. Dumnezeu a avut planul lui. Dar trebuie să fim conștienți că tot de la început și diavolul a avut un plan. Și planul diavolului este să răstoarne planul lui Dumnezeu cu privire la om și cu privire la familie. Vom privi la câteva pasaje cheie din cartea Începuturilor, din Geneza capitolul 1 și până în capitolul 3. Mai întâi, Dumnezeu a creat bărbatul și femeia ca stăpâni peste creație. Dumnezeu a făcut pe om, spune versetul 27 în capitolul 1, după chipul său. I-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Aici, în capitolul 1, versetele 26 la 28, avem prima relatare a creației bărbatului și a femeii. Și aici, în această relatare, sunt două adevăruri biblice extrem de importante pe care trebuie să le înțelegem. Primul, Dumnezeu i-a creat pe amândoi, atât pe bărbat cât și pe femeie, după chipul său. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. I-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Pe amândoi Dumnezeu i-a creat după chipul său. Nu doar bărbatul, ci și femeia a fost creată după chipul lui Dumnezeu. Și asemenea lui Dumnezeu, fiecare, atât bărbatul cât și femeia, are o personalitate rațională. Bărbații și femeile posedă, conform Scripturii, intelect, sentiment și voință, prin care sunt capabili să gândească, să simtă și să aleagă. Dar trebuie să facem aici o observație importantă. Deși Dumnezeu a creat bărbatul și femeia egali, și sunt bărbați la care nu le place asta, și sunt bărbați care sunt șovini și le place să țină femeile lor la picioarele lor, ca și sclavele lor, dar în același timp sunt și femei care își permit să se alieze cu diavolul și să nu fie atente la ceea ce spune Scriptura. Deși Dumnezeu a creat bărbatul și femeia egali, ei nu au aceleași roluri și nici nu le pot schimba rolurile între ei. Pentru că atunci când schimbă rolurile, ceea ce urmează este dezastru. Apoi, în același pasaj din Geneza 1 există încă un adevăr. Dumnezeu i-a binecuvântat ca bărbat și femeie. Versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: să fim foarte atenți, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Bărbatul și femeia împreună erau coregenți, au fost creați ca să stăpânească împreună cu Dumnezeu peste întreaga creație. Dumnezeu le-a dat la amândoi sarcina de a conduce și de a stăpâni peste întreaga creație. Dar mai există ceva, un al doilea lucru la care aș vrea să ne uităm astăzi. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia pentru a avea relații perfecte. Mergem în Geneza, capitolul 2, la versetul 7, citim: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Aici, în versetul 7 din capitolul 2, avem o descriere a creierii omului în detaliu de data aceasta. Și un amănunt extrem de important este tocmai în versetul acesta, și anume afirmația că Dumnezeu l-a creat întâi pe bărbat. Și încă ceva, Dumnezeu l-a creat pe bărbat într-o manieră semnificativ diferită de modul de creare al femeii. Și ajungem la Geneza, capitolul 2, cu versetul 18, unde citim așa: Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. După ce Dumnezeu l-a plasat pe bărbat în Eden, ne spune Scriptura, l-a plasat în grădina Edenului cu poruncă clară, versetele 15 la 17 din capitolul 2, poruncă clară a primit bărbatul să lucreze grădina, să o păzească, și încă ceva i-a spus: să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că în clipa în care va mânca din el, va muri negreșit, spune. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dar după ce Dumnezeu face asta, după ce l-așează pe Adam în grădina Edenului și îi dă poruncile acestea, Dumnezeu spune ceva interesant. Nu este bine ca omul să fie singur. Dacă te uiți în capitolul 1, de câteva ori se repete expresia aceasta: Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau bune. Chiar la un moment dat se spune, toate erau foarte bune. Și acum, dintr-o dată, Dumnezeu însuși vine și spune, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și versetul 21 spune, atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Domnul Dumnezeu a creat femeia pentru a-l asista pe bărbat în conducerea lumii, o lume care atunci era inocentă. Dumnezeu însuși, spunea un predicator puritan, numește femeia un ajutor, nici de cum un impediment sau un rău necesar, după opiniile nesăbuite ale unora. Femeia, spunea un alt predicator puritan, este o ființă fără de care omul nu duce un trai tihnit. S-ar putea ca unii să nu fiți de acord cu asta, dar gândiți-vă bine dacă nu este așa. S-ar putea să vă întrebați unii, eu de ce nu reușesc să-mi înțeleg soția sau de ce nu pot să o înțeleg așa cum aș vrea. Sunt întrebări la care încă mai căutăm răspuns câteodată. Dar cu toate acestea, adevărul acesta este extraordinar. Dumnezeu a creat femeia ca să fie un ajutor potrivit pentru soțul ei. De foarte multe ori a existat și din păcate încă există această opinie greșită, cum că tot ceea ce este rău în lumea aceasta se datorează femeii. Domnul Dumnezeu a făcut-o și a adus-o la om ca să fie un ajutor potrivit pentru el. Și au zis ce s-a întâmplat. Nu știu dacă a fost dimineață, nu știu dacă a fost seara, nu știu dacă a fost la miezul zilei, numai versetul 23 spune, și omul a zis, Iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. În momentul în care Adam a văzut-o, după ce a stat o vreme bună numai între maimuțe și elefanți și lupi și urși și tigri și eu știu câte animale au fi fost pe acolo, și s-a uitat la fiecare bui măcit, că fiecare una câte una, numai el e singur, ca și cucu. Când a văzut-o venind pe aleile acelea deosebit de frumoase din grădina Edenului, a fost uimit când a văzut-o. Și a spus, iată, în sfârșit, în sfârșit. Asta înseamnă că a așteptat. Asta înseamnă că atunci când Dumnezeu a spus nu este bine că omul să fie singur, a văzut exact ceea ce era în inima omului. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Și versetul 25, omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Nu le era rușine deoarece în starea lor perfectă nu puteau exista gânduri rele sau necurate sau perverse. O observație importantă însă trebuie să facem aici. Bărbatul a fost creat cel dintâi. Și încă ceva, Adam este cel care îi dă nume Evei. Un privilegiu acordat în Vechiul Testament celor care aveau autoritate. Asta înseamnă că Adam a primit o autoritate și o să vorbim ceva mai încolo în alte mesaje mai mult despre autoritatea în familie. Înseamnă că Adam a primit o autoritate asupra soției lui. Dar acum fiți atenți aici. Relația lor inițială era atât de curată și atât de perfectă, încât autoritatea lui Adam asupra Evei era o manifestare a iubirii pe care o avea pentru ea. Și supunerea Evei față de el era o manifestare a iubirii pe care o avea pentru el. Relația lor nu era afectată nici de egoism și nici de independență. Fiecare trăia pentru celălalt. Fiecare trăia ca să împlinească nevoile celuilalt. Și în felul acesta trăiau ca să împlinească scopul pentru care Dumnezeu i-a creat. Spunea marele reformator Martin Luther, nu există o relație, o comuniune sau o tovărășie mai minunată, mai prietenoasă și mai fermecătoare decât o căsnicie reușită. Și ceea ce era acolo în grădina Edenului, în acel timp de inocență, era perfect. Nu era loc de egoism acolo, nu era loc de independență, nu era loc de vreau să fac ce îmi place mie, ci tot ceea ce era acolo era încercarea de a-l împlini pe celălalt. Trebuie să tragem o concluzie între ceea ce ni se spune în Geneza capitolul 1 și ceea ce ni se spune în capitolul 2. Și privind la cele două relatări din Geneza 1 și Geneza 2, rămâne o întrebare foarte serioasă, la care, dacă nu îi se dă răspunsul corect, rezultatul este dezastru. Și întrebarea este următoarea, era Eva egală cu Adam? Dacă am pune astăzi întrebarea aceasta, oamenii s-ar împărți automat în două tabere. Unii care ar spune, da, era egală cu el, și alții care ar spune, nu, nu era egală cu el. Și-ar și da cu pumnul în masă și s-ar uita așa încruntat, ca să fii sigur că el are autoritate. Este sau era Eva egală cu Adam? Răspunsul care l-am găsit în Scriptură este că și da și nu. Și da și nu. Ea era egală cu el din punct de vedere spiritual. Era potrivită pentru el. a fost creată ca și el, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar în același timp nu era egală cu el, pentru că era ajutorul lui. În virtutea calității lui de bărbat, un bărbat este chemat să conducă în numele lui Dumnezeu. Și în virtutea calității ei de femeie, o femeie este chemată să ajute în numele lui Dumnezeu. Din păcate însă, astăzi, aceste adevăruri biblice sunt redefinite. Și aș vrea să spun cu toată seriozitatea, Dumnezeu nu a creat-o pe Eva să-i fie superioară lui Adam. Chiar dacă se încearcă lucrul acesta, chiar dacă bărbații în ultima vreme dau înapoi și în loc să se achite de responsabilitățile lor de conducători care Dumnezeu le-a dat în familie, în biserică și în societate, dau înapoi, afirm pe baza Sfintei Scripturi că Dumnezeu nu a creat-o pe Eva să-i fie superioară lui Adam, dar nici n-a plănuit să-i fie sclavă. Prea mult timp bărbații și-au permis să acționeze în familie conform filozofiei de gândire a diavolului și nu a lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce spunea un alt predicator tot din vremea puritanilor. Bărbatul fiind asemenea capului, femeia e precum inima, partea cea mai minunată a trupului, care urmează capului, cu mult mai minunată decât alte membre care se află sub cap. Aproape egală capului în multe privințe și indispensabilă asemeni capului. Dumnezeu le-a oferit lui Adam și Evei o relație perfectă. El ca și cap a știut să o susțină în mod voluntar și ea de asemenea a știut să îi se supună în mod voluntar. Adam a perceput-o pe Eva fiind una cu el în toate privințele. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru o unire perfectă și glorioasă. Poate că ne întrebăm, și sigur ne întrebăm, dacă acesta a fost planul lui Dumnezeu cu privire la familie, de ce s-a ajuns unde s-a ajuns? De unde, dacă ăsta e planul care Dumnezeu l-a avut cu familia, de unde poligamia, de unde adulter, de unde incest, de unde homosexualitate, de unde curvie, de unde viol, de unde seducție, de unde prostituție, de unde toate astea? Dacă ăsta a fost planul perfect al lui Dumnezeu, de unde toate acestea? Istoria continuă în Geneza capitolul 3, de la versetul 1 la 7. Pasajul acesta ne spune că planul lui Dumnezeu a trecut prin niște împrejurări teribile. Ce s-a întâmplat? Șarpele, spune aici, a ignorat autoritatea bărbatului și a căutat-o pe femeie care trebuia, conform planului lui Dumnezeu, să pășească pe urmele bărbatului ei. A căutat-o pe ea și i-a făcut niște promisiuni interesante. Citiți versetul 4 și 5. Și ea a cedat. Și mai mult decât atât, l-a condus și pe Adam să comită același păcat. Și atacul diavolului asupra calității de conducător al lui Adam a avut succes deplin. O observație foarte importantă, peste care adesea sărim și ajungem la mari probleme. Eva a păcătuit nu doar prin neascultarea față de porunca specifică a lui Dumnezeu, care spunea să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, ci și pentru că a acționat independent de soțul ei. Adam nu a păcătuit doar prin neascultarea față de porunca aceasta specifică a lui Dumnezeu, ci și pentru faptul că a cedat în fața uzurpării conducerii lui de către Eva. Și care a fost rezultatul? A falimentat în exercitarea autorității încredințate lui de Dumnezeu. Adam și Eva, prin ceea ce au făcut și prin ceea ce este descris aici în capitolul 3, au deformat planul lui Dumnezeu pentru relația lor. și-au inversat rolurile, dacă vreți. Și de atunci căsătoria n-a mai fost la fel. Păcatul lor a atras blestemul. Blestem care afectează elementele fundamentale ale vieții. Blestem care a dus după el moartea, durerile nașterii, trudă grea și de asemenea conflict în căsătorie. De atunci, din clipa aceea când au permis păcatului să intre în viața lor, femeile au și au avut mereu înclinația păcătoasă de a uzurpa autoritatea bărbatului. Și de atunci bărbații au înclinația păcătoasă de a le supune pe femei la picioarele lor. Aș vrea să închei într-un fel așa cum am început. Vă spuneam despre acele castele care erau atacate și asediate. Și uneori, după săptămâni sau luni de asediu, cedau. Am citit că în Anglia, prin secolul XIII, cei care proiectau castelele au învățat din greșelile generațiilor anterioare și au inclus multe mijloace ingenioase de apărare. Au început să facă la castele un fel de ferestre prin care arcașii se poată să tragă de acolo cu arcurile lor înspre cei care îi atacau de jos. Au făcut zidurile într-un anume fel ca să poată arunca de sus cu apă fiartă, cu bolovani, cu tot ceea ce aveau înăuntru. Au început să construiască în mijlocul castelelor și a cetăților depozite mari de hrană ca să poată rezista luni în șir și chiar ani, dacă era cazul. Și în toate castelele au început să sape fântâni ca să nu mai depindă de apă care trebuia adusă din afară. Frați și surori, mame și tați, copii dragi, familia este într-un asediu cumplit, încă din Eden. Diavolul și-a pus toate armatele ca să distrugă familia. Pentru că dacă distruge familia, distruge bisericile. Și dacă distruge familia și bisericile, distruge societatea. Haideți să învățăm de la ce ne spunea Domnul Iisus. Haideți să ne întoarcem la ceea ce era la început. Haideți să ne întoarcem la adevărurile fundamentale ale cuvântului Dumnezeu. Haideți să ne facem depozite de hrană spirituală în familiile noastre. Haideți să săpăm fântâni adânci. Haideți să lăsăm ca apa curată a cuvântului Sfânt și a Duhului Dumnezeu să fie în familiile noastre. Altfel nu vom avea nicio șansă să rezistăm împotriva atacurilor celui rău. Ori de câte ori încerci să inversezi rolul, te aliezi cu diavolul împotriva planului lui Dumnezeu. Domnule drag, ascultă, ori de câte ori îți tratezi soția, care în planul lui Dumnezeu era prevăzută să-ți fie coregentă și împreună să stăpâniți și să stăpânim peste întreaga creație, ori de câte ori te uiți la ea și o tratezi ca pe o sclavă, te aliezi cu diavolul în planul de distrugere al familiei. Haideți să ne întoarcem la Scripturi. Până nu e prea târziu, până nu vom transmite generațiilor care vin după noi ceva eronat, până ce familia mai are încă șansă, cel puțin la creștini, să se refacă, să devină puternică și să fie un model. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Amin.